Luka uwandulilo wakijigo na kemo akadebe akakuanda kufika akabone imbulanesi obwemera kukufunya.
Ekigo na kimonga o Yesu aliale pamonga ikufunya kwa ngulube. Ye amalile imbulanesi bwa kijimonga akati. We mutua, utubulanisi kukufunya kwa ngulube. Ndabule o Yohani wule aliababulanisi ababulanisi bwa bake. O Yesu akababula akati. Pano mukufunya kwa ngulube mutisa gendeke. We nata ube ulikukianya. Ilitawa aliyako limikuwage. Ubutu wabuwako buisage. Sino ukelile sibombeka kipa esi hapa. Ndabule sibombeka kukianyu kuo. Utupela gejatu fiakudia fitu. Utupianila ge inye visitu. Uluwako wanajuso tukubapiani laboni wanabikutuhoka. Nungatuleka kikuba mungero. Loli utupoka kikuwa mmosijula.
Obwandulilo wakejigo na kemo, akadebe akabohano kufika akakejigo kemo na fitatu, kusoma kesira kukatala.
Pe akababula awanisiwa bake akati, nawe jumonga muliumwe ilute kwa manyani wake mkilonkate. Ikumbula iti, we nyalukolo, nisuma ungopele amakate katatu. Ulakuba umanyani wango isile kuliune ahumile mulugendo, nekinilinsi la kiakulia kekumpera. Neki umanyani ujuo ikumamula iti. Ule kikukungasia. Une ni malile kudinda umuliango. Kange une na vana vango tugonile. Na ningasisimu kende kupele kimonga. Nave umunu ujuo angajige ifisuma. Kiangani ni kubabula. Umanyani wake isisimuka na kukumpela fino ilonda. Na kwe kuti ibomba uluo ulwakuba manyani wake. Loli ulwakuba umilile kukunsuma. Lino ni kubabula niti, musumage, ungulubi kubapera. Mulondage, ungulubi kubabonekesia. Muhodesiage, ungulubi kubadindulira. Ulako umunu gweni juno isuma, iperua. Juno ilonda, ikufiaga. Wope juno ihodesia, idundulirua. Asi, weveni muliumwe juno umuanake angansume isamaki, ikumpera injoka. Nambi angansume ilikanga, ikumpera ikingomirebuli. Nabe umwe mbahosi, mukagwile kukubapera abana binu ifinu ifinofu. Lino onata wako kianya na kia iwomba bunofu kukira kukubapera umepo umweme kikuba nubisuma.
Obwandulilo wakejigo na kemo, akadebe akakejigo kemo na fine, kufika akadebe akafijigo fibiri na fitatu. O Yesu no Berisebuli.
Ekigo no kimonga, o Yesu aliale idaga ilipepo ililamafu mwamunu jumonga. Ilipepo ilio liliampelelile umunu uju ukuba kinunu. Yelihumile umunu uju akatengula kujoba. Abanu vinga abanu pwebaliale bakadega kiongo. Nekibamonga mubene bakati. Idaga mapepo mungu fisabelisebuli iliba hali ya mapepo. Abange baka wabikumugela o Yesu. Kuti abahufie ekibalilo kino kiboni ya kuti asungirwe nongulube. Neke u Yesu akakagula masage gabe. Pi akababula akati. Abanu babutu wabumo wankagalunga nebabuo. Ubutu wa ubuo bunangika. Na mumunyumba bulebule. Nawe basutine inyumba jinangika. Enendiki na josetano nawe idaga mapepo mubanu. Ubutu wabwake buba bugalungine. Kange buba busirile. Nijoba uluo uloko wa mwiti nidaga mapepo mungu fisa Berisebuli. Lino, nabe une nidaga mapepo mungu fisa Berisebuli. Aba bengili libinu pebidaga mungu fusani. Muuluo, aba bengili libinu vilikubahe kakuti muliba sobi. Neke nabe une nidaga mapepo mungu fisa ngulube. Mukagula ikuti ubutwa wa ngulube buisi rekuliumwe. Umunu unyangufu, pano alinifiluilo ilolele la inyumba jake, ifinu fyake fiji gabunofu. Loli umunu unyangufu kukila umwene, angisi amwalukile, amuleme. Apo ikunya ifiruilo fiyake fioni fino abere ihubira na kutola ifinu fioni fino filimunyumba na kugabani ya kubange. Umunu juno na aliruba liruangu, ujo mulugu wangu. Kange juno na ikongani ya paliki monune, ujo iparasania.
Obwandulilo obwakejigo na kemo, akadebe kafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fibiri na ntanda. Imbulanesi obwimira eripepo eriramafu.
Eripepo eriramafu panolihuma mwamunu. liluta kulukube lilonda apa kupuma. Nabe nalikupaga apo peliti, nigomoka kulakula kunyumba jango. Kia ligomuike, likupaga pafiagile, kange panosibwe bunofu. Apo peliluta kukemera ama pepo amalamafu agangele kila lubale, ama hosiku kila iliene. Pegi kuingila mamunu ujuo, gikukala. Apo omunu ujuo iba nolupumu kulukome kukila olotasi.
Obwandulero obwakejigo nakemo, akadebe akafijigo fibere nalekera lubale, kufika akafijigo fibere nalekera kuoni, abanu bano bafunyirwe.
O Yesu ye ijo ba uluo, umukijuba jumonga mukipogakira, akaje bafijo akati. Afunyirwe juno alia kupapile na kukukongeresia. O Yesu akajoba akati. Sesene, loli bafunyirwe fijo, wanabipulika na kugadirira lisyo liangulube.
Wanduriro wakejigo na kemo, akadebe kafijigo fivere na budikalubale, kufika akafijigo fitatu na fivere, abanu bilonda o Yesu ahufi ekebalero.
Abanu yewifikongana o Yesu akati. Abanu bakisi na eke bahosikiongo. Bilonda ni hufi ekebalero. Nekinabala peru ekebalero. Loli ikibarilo kino ongulube alia hufisi ya wimila uyona. Uluwa kubanda vule uyona vule alia kibarilo kubanu balikaji lani nawi. Enendeki na june ni mwana wa munu niba kibarilo kubanu bakisi na iki. Ekigo nukiabu higi, umaliki ya wako sheba ilikuima kukubole ka umwe mwebanu bakisi na iki kuti mulibahosi. Uluwa kuba umwe ni alia kiuli le kuhuma kuisi ya kubutari. Akisa kupulika amasi wa galuha lula Solomoni. Lino apa pwale umba hakukira o Solomoni. Kange, ekigo nikiabu higi, abanu abaninawi, wope bilikuima kukubahiga umwe mwebanu bakisi na eki kuti mulibahosi. Ulokuba uyona ye apolisi ilisho liangulube kubene, bali alatile inyi visave. Lino apa pwale umba hakukira uyona.
Obwandulilo wakejigo na kemo, akadebe akafijigo fitatu na fitatu, kufika akafijigo fitatu na ntanda, etala ejambere.
Na kwale umunu juno ikunga etala na kubika pano pafisime, nambe kukupikila niliteneka. Loli ibika pakiemelo, kuti abanu banu bikwingila, balola gebonono wimila ulumuliru wake. Amaso gako tala jambiri, nave amaso gako gilo labunofu, umbili wako guoni guba mulumuli. Neke nabe amaso gako kafuile, umbili wako guba mungisi. Lino, olola gebunofu. Ulumuli runo gusaga kuti lulenka temuliube na ngisi. Nabe umbili wako guoni guba nulumuli. Kesi lakuba ni ngisi pamonga, apu umbili guoni mbalafu. Ndavule etala ule jikukumuli kanulumuli ruwake.
Obwandulilo obwakejigo na kemo, akadebe akafijigo fitatu na lekela lubale, kufika akafijigo fihano na fine, olopavilo lwa Yesu kwa Bafarisayi.
O Yesu ye amalile kuja wa masi yaguo, omfarisayi jumonga, akansuma alote kulia kwa mwene. Pepan o Yesu akalote kwa mfarisayi jula, akingira, akikala ilia ikiakulia. Omfarisayi jula ye awene o Yesu ilia kisila kuoga mabo kumuluiho, akadega kiongo. Pe umutu akambula akati. Ume Bafarisayi, mukubika bagolofu pano musu kakunji ikikombe ne sahani. Neke nkate mmojo gini wumemile ubukunji nubuhosi. Weba jasumwe. Juno aliapeli le kunji. Na we juno aliapeli na munkate. Mubatanga gi abakotofu na mmojo gini ugoni. Apuo fio ni fiwa fibalasiwe kuliumwe. Iga umwe Bafarisayi. Mugi na kukuntabulira ongulube elitekelo iliasaka mufinu ifidebe. Ndavule inyafu ni firungo ifyakakulia. Nekina mubikila mwojo kukubabombira abange bunofu na kukumuga na ongulube. Mulondu wa kukubabombira abange bunofu na kukumuga na ongulube. Palikimo na kutavula esaka. Ega umu Bafarisayi. Uloko wa masinagogi mulonda kukukala kubulongolo. Kange mulonda abanu waba hongila geno ubogo fimumapulo. Ega kuliumwe, uluwako wa mulendavule imbipa isi la kivaliro, neki abanu bigenda pakianya kisi la kukagula. Mbulanisi jumonga uandagiro akambula uyesu akati. Mbulanisi, panugujo visio, ukutujo wafibi na jusu tupabulanisi bandagiro, Yesu akamwamula akati, najumu mbabulani sibandagilo, iga, ulakuba indagilo sino mukubapera abanu silindabule ifitualo ifisito fino bikunwa kupenda. Kange najumwe na mugera nambe padebe kutanga kupenda. Iga kuliumwe, ulakuba mujenga imbipa isababi ilibala, bandu abakulu binu bali ababudile. Apo muhufi ya kuti, mukwitinga na nasino abakulu binu bali abombile. Ulakuba avene bali abudile, neke umwe mujenga imbipi sio. Fie nambe onguluwe alajobile ndeki. Nikubasunga ababili na basungu wakubene. Nikibamonga bikuba budaga, abange bikuba pumusiaga. Lino abano bakisi na iki, vilihiwa wimi na ababili boni bano babudirwe. Kuhuma isi jiperua. Kuhuma ibudwa uabeli, kuhanga ibudwa usakalia. Juno aliabudirwe pakate panyumba inyeme kija kufunyira na pakitekelero. Sesene, nikubabula kuti. Abanu abakisi na eke vilihiwa wimila isi osoni. Iga umwe mwebabulani sibandagilo. Ulokuwa musigile isi la ijabanu kukunkagula unguluwe. Najumwe na munkaguile. Kange mwebasigile wani balinubufumbwe uba kunkagula unguluwe. Uyesu ji amalile kuja wa masi yaguo, akavoka pala. Kutengulila apuo, abafarisai na babulani sibandagilo baka babalefi kwa Yesu. Pebaka wabikumposi ya sinyinga, mula kumuobila kuti pamu alajoba kimonga, nikibakiagi kitegi kakumegira.